Dobrodošli, dragi poslušalci, 89,3 mokos to zveni, pač dobrodošli. Dobar dan, stopili ste skozi vrata. Pozdravljeni, bo bolj pravilno, dragi bratje in sestre na 89,3 MHz. V zadnji uri četrtkovega jutranjega programa, tokrat poimenovani jutranji pogovori, v katerih se imamo čas družiti z pesnikom, prevajalcem in lektorjem Jernejem Županičem. Zdravo, Jernej.
Zdravo.
To se pravi, navedla sem že, kaj počneš. Nisem povedala, da v bistvu ustvarjaš od svojega četrtega leta filozofije in primerjalne književnosti, pa mogoče nas spustiš v svoje delo ukvarjanja z literaturo, recimo v to obdobje. Kaj te je premaknilo oziroma primaknilo k ustvarjanju?
Pravzaprav ustvarjam verjetno še dlje, nekje od srednje šole dalje, začetka srednje šole, pač standardne najstniške pesmice o takih in drugačnih ljubeznih. Ne vem, res ne, sem se pa nekako vrgul vse skupaj v srednji šoli, po moje, kakšen prvi, drugi letnik, ko sem pač videl nekaj ljudi, ki so brali resno literaturo. Mislim, da Baudelaire je bil nekako moj prvi tak pesnik, ki sem ga malo bolj resno bral, pa sem se vrgel v te francoske simboliste in tako dalje. Se vmes enkrat odločil, kaj bom študiral. In to je to, no.
Ok, pa recimo pri svojem ustvarjanju, govoril si, da si najprej te začetni povoji, da so seveda neka emotivna reakcija na dogajanje v svoje življenje, kasneje omenjaš Baudelairea, a to pomeni, da si, recimo, če temu lahko rečeva tako, ne, ko si enkrat se res zrelo, resno odločil, da se bom ukvarjal s to literaturo, da je to bil odziv na dogajanje, ker se je v tebi dogajalo. Mislim, v tem smislu si pustil prosto pot, kako bo zdaj ta poezija nastala, ali si imel vzore, ki jih tudi omenjaš, v kjero smerem po tvojem bim, kaj zdaj to pomeni za te neka poezija?
Ja, mislim, na neki točki sem seveda hotel pač posnemati kakšne pesnike, ki so mi bili všeč, ampak mislim, da sem dokaj hitrno vsem prišel do tega, da bi pravzaprav rad pisal nekaj svojega, nekaj, kar ne bi bilo glih preveč epigonsko, preveč očitno epigonsko. Spomnim se, da sem recimo, ko sem bral Pessoa, no, takrat sem pol v enem mesecu napisal po moje, ne, 50 pesmi, kaj takega, ki so bile jako podobne pač temu in so se mi zdele takrat v redu, en mesec ali pa dva kasneje pa že ne več, no. Tako da, mislim, na koncu sem pač pristal bolj ali manj pri nekem svojem izrazu, oziroma vsaj izrazu, za katerega upam pač, da je moj, no.
To je nekaj, kar se skozi čas vedno spreminja, ne, oziroma
prilagaja. Ja, seveda, jasno.
To, da pač definitivno tvoj v času.
Ja.
Zdaj, 2016 izdaš prvo pesniško zbirko za ljud literatura v zbirki Prišleki z naslovom Tatar. Pa, glede na to, da omenjaš, da je že zelo zgodaj v bistvu začneš se ukvarjati s tem, zakaj ta doba, zakaj toliko časa, da pride do prvega izdelka, ki ga lahko ponudiš javnosti?
Bolj ali manj zaradi čist nekih objektivnih okoliščin, pač jaz nisem, dolg časa nisem nikogar poznal, ki bi mi to lahko objavil že prej. Nisem se nekako gibal v teh krogih, nisem se družil z ljudmi, nisem hodil po raznih delavnicah. Tako da v osnovi zaradi tega sem pa v bistvu zdaj pravzaprav vesel, no, da nisem recimo kakšnega prvenca izdal že pred 10 leti, ker ne vem, ko zdaj berem za toliko nazaj, ne morem biti več zadovoljen s tem. No.
To pomeni, da zbirka Tatar v bistvu ni nekaj takega, kar bi recimo bilo tudi tipično za prvenec, recimo pregled ene geneze pesnika do takrat?
Ne, to zelo, mislim, kakšna najstarejša pesem bi znala biti stara, kakšnih 5-6 let, ampak to bi bila ena, recimo, ostalo pa pol stvar zadnjih 3 let, oziroma, no, dobro, tam iz leta 14-15 verjetno večinoma, tudi 16, ja.
Pa v polju literature bi se primarno opisal kot pesnik, ker vem, da pišeš tudi eseje, pišeš tudi prozo.
Ja, predvsem kot pesnik, ja. Mislim, trenutno pišem neko malo daljšo prozo, s katero si obetam, da mogoče z nje nekaj bo. Drugače pa, kar se proze tiče, sem par kratkih zgodb sem napisal za razne natečaje. ampak jih nisem nikoli nekako imel tako zelo za svoje kot, kot poezijo.
Zdaj bereš tudi naokrog veliko, ne? Pa pač ni ravno, ne bi bilo ravno atipično, da se s tvojo literaturo, pač ljudje, ki jih literatura zanima, že ne bi srečali. Ravno tako prominentno, pa kakor sem omenila na začetku, je pa tvoje delo kot prevajalec, pa tudi lektor, recimo, veliko krat srečamo tvoje ime, predvsem recimo pri izdelkih Lud literature.
Ja, ja.
Pa tako, se mi zdi, da kar v zajetnih špehov se ponavadi loteveš. Mogoče, če poveš nekaj o njih.
Misliš pri prevajanju?
Ja, pri prevajanju, mislim, lektoriranje seveda.
Ja, ja pač to delaš, kar dobiš. Ja, ja prevedel sem predvsem tole, no. Od Dava Eggersa, kako je že naslov, zdaj se ga prav ne domislim, A Heartbreaking Work of Staggering Genius, ne vem, pozabil sem, kako sem prevedel ta naslov, no. Ja, to je šlo v predsankarjevi založbi v modernih klasikih, to je bila mogoče nekako najbolj izpostavljena do mojih prevodov. Sam sem pa v bistvu najbolj tako za svojega, nekako imam pa tole od Lydie Davis, no, kar je šlo pod literaturi v zbirki Stopinje, zbirka kratkih zgodb, Samuel Johnson je ogorčen. To je bil en tak zelo zanimiv prevod za delati, tudi po mojem, eden od najtežjih, ki sem jih delal do zdaj. Je pa škoda, no, pač kar kratke zgodbe, to se nekako se mi zdi še najmanj bere, tako da je pravzaprav zelo malo pozornosti bila knjiga deležna.
Me razumem, ja, vsekakor se osebno menim, da je kratka zgodba odličen format, tako da mi je žal, da se to dogaja. Po drugi strani pa, kar se tiče tvojega dela, veliko delaš oziroma prevajaš avtorje iz Amerike, to je tako, pač se zgodil ali dejansko čez lužo
nekaj? Ne vem, na začetku se je tako zgodil, pa sem se pa malo odločil, da se bom specializiral za Američane, ker se mi zdi, da je dobro, da človek mogoče malo zoš fokus. Ker je v resnici težko pravzaprav, težko je iskati avtorje za prevod, če se kolikor toliko ne spoznaš na dotično literaturo. In mislim, že sama Amerika je pač absolutno dosti velika, no, tako da recimo jaz v britanski literaturi ne vem absolutno ničesar. No.
Razumem. Zdaj v primeru tvojega dela, če pogledava v ne tako daljnosežno prihodnost, kako te bomo, kako se bomo lahko s svojim delom soočali, kje te lahko vidimo recimo v letu prihodnjem?
V prihodnem letu ne vem, če kjerkoli, razen z enim prevodom, no, ki ga pripravljam za Fabulo. Nekaj okvirno sem dogovorjen pač za naslednjo pesniško zbirko leta 19. Tale proza, ki jo pišem, tudi pač možno, da bo izšla, lahko, da ne bom nikoli končal, no. Tako da tukaj nekje, no.
Kaj se dosti krat zgodi, da ne končaš stvar?
Ja, ja, ogrom. Velik prost sem že začel pisati in jih potem opustil pač tam pri kakšnih stotih stranih, kaj takega, no. Tukaj sem pa recimo že na 200.
Ok, dober znak torej. Ja. Vsakega avtorja, mislim, se gotovo boš tudi bral naokrog, ne, pač vse je dovolj priložnosti
ja,
za kaj takega. Sklepam, da tudi ti ljudje lahko sami rečejo za pesniško zbirko oziroma jo kupijo pri založbi.
Ja, ja.
Vsakemu avtorju, mogoče za začetek poveva, kaj boš bral?
Ja, bral bom nekaj čist novega, česar pač v Tataru ni. Ne vem, nekaj, kar je tudi precej drugačno od večine stvari, ki sem jih do zdaj pisal, pa je to recimo en tak prvi preizkus, no.
Pa vsakega avtorja naprosim tudi za glasbo, ki bo pospremila branje, pa če poveš, kaj bomo poslušali za primer, da bo kdo želel to kasneje poiskati.
Ja, glasba je William Basinski, Disintegration Loops, številka 3.
Okay. Hvala, Jernej Županič,
hvala,
da si prišel. In uživajte v njegovi poeziji.
Falanga, ena. Sreda zime je. Sredi zime so črni razvozlani stoli. stropi polni marmorja, marmorja. Tu sedim jaz in tu sedimo mi, spet in spet po zimi. Poživimo se in poživinimo, veseli mladi vagoni s steljo. Sreda zime čaka konico, ki bo padla vanjo. Jaz sem ta konica, jaz nisem ta konica. To je čas brez napora. Tu sedimo na teh mehkih stolih iz snega, ki niso živi. To poslušanje. Te mrzle amfore. V tem ni vina. To niso pametne stvari. Premetene, ločene od drugih. Tu sedim jaz in tu sedimo mi. Mi imamo leta in leta znanstva. Mi smo čelo plazu, ki pokople ubežnika. Mi smo ubežnik v stremenih visokih Alp. Pred dverje preloženega snega, ki ne kane v čaj. Ki nikamor in nikoli, sploh ne danes. Mi imamo čela razparana počez kot dežele. Mi imamo dežele, v katerih se skrivamo pod topimi kamni. Mi imamo Ober Salzburg in vse, kar to pomeni, to nič ne pomeni. Jaz nisem gospodar svojih pomenov, kdo pa je? Jaz nisem gospodar svojih dolgih lovk ali tipalnic. Moje podobe čakajo na ogledala, v katerih se pogledajo. Stropi, polni marmorja, so stropi mojih lobanj. To so te, čigave. To so te, nečimrne. Jaz nisem gospodar tu notri. This isn't what it looks like. To nisem jaz. To sem nisem jaz. To so sredi zime moje oči in moje dolge lovke v objemih Alp in palm in plazov, ki derejo vse smeri hkrati. Vse je takšno, da nekoga sovraži. Vas sem takšen, kot sem se opisal. Nime, niso celoviti moji kosi, ki jih drobi veter. Vsak del sovraži vsak drug del, to je celota. Videl sem, kako se je plaz zrušil na mediteransko cerkvico na mediteranskem otočku, kako je to mogoče. Videl sem lavinske čuvarje, ki so se sprti streljali na makedonskem polju sredi zime, sredi marmorja, sredi nenačelnosti, sredi lastnih ulic, v vlasti toj zemlji, kako je to mogoče. Na tej sliki ni ne mene, nekoga drugega, ta slika. Ta slika je prazen list pred plazom črnila. Ta misel je misel, ki curlja izmed stisnenih ustnic, ki raje pijejo, kot govorijo. Stropi, polni oblakov, ki so puhasti oblaki čajnega dima. Tu v čakalnici tega vagona je temno in toplo. Tu smo sami, sami smo ta živina. Tu v tem oblaku imam spet obraz tirana. Tu sedim jaz in tu sedimo mi. To so moji plazoviti lasje, ki jih razčesavajo plazovi. Jaz nisem sam svoj skrbnik. Kam pade sekira sonca, nesmotrna je. Moje čelo pokoplje vse pred sabo, vse amfore polne vina, ki je kot kri, ki se razlije po belem sončnem papirju. Kam pade moje čelo sekira vina? Kam pade senca sonca, ničesar ne nariše ta divja falanga. Ne pokoplem se v njenih upanjih. Nesmrtne boj proti smrti me ne določa, ta nič me ne določa, kaj me določa. ne čakanje na smrt, ne boj proti čakanju na smrt. To ni več ta moj čas. Nisem mojster tega. Sreda zime je, sredi zime so črni razvozlani predmeti, ki so in hkrati niso moji lasje. Tako domači so mi in tako razčesani. Sredi zime so črni vozli tipalnic ali lovk, sredi zime zamrznene meduze, ki niso bile še nikoli nezamrznene. Sredi ti nerazločne podobe gnezdijo. Tu notri sem. Sredi zime, sredi toplega živinskega vagona, kjer nisem živina in vem, kaj to pomeni. Tu notri ubežniki pred čelom plazu, visokim čelom visokih Alp. Ober Salzburg, to ni šala. Ober Salzburg, kamor se nihče ne zateče. Sredi zime me je zatekla sredi Alp. Sredi teh las zime, vimenaste, brez oke. To nisem jaz, ta, ki je tako brez. V obokih lobanskih sklepov črnih ubežnih plazov s pobočji, ki jih ne hranijo več kot nedarja tope živine. Kdo je ta topost? Ime česa ali ime koga? Kdo v teh živinskih vagonih, če ne prav živina? To nima smisla. To nisem smisel, to mene ni več. Sprhnel sem med temi klavničnimi pripomočki. To ni samo po sebi še nič. Mi imamo rogove in mehke tope poglede. Mi smo tisti, ki nam je vseeno, nikomur drugemu ni vseeno. Mi smo brezinteresno strmenje v gola pobočja. Tu je ubežnik, mi ga ne razumemo kot ubežnika. Praske po njegovih rokah in obrazih. Tu je Ober Salzburg, mi se ga ne bojimo. Panično, brezinteresno se ga ne bojimo. To nismo mi. To smo nismo mi. To so čakalnice na gostih peronih, ki cvetijo sredi zime. Med tiri, ki so lasje, ki so žimasta dlaka živine, strojena v tkanino, rogovi, ki jim ni nič usojeno, še najmanj za bosti toreadorja, mene, njih. Sredi zime smo. Sreda zime smo in to nič ne pomeni. Dve. To zbežati iz mejnih grofi. Zvečer, ko se večeri. To z vlakom z blatnimi gosenicami. Iz mejne grofije, ki meji na drugo mejno grofijo, razkopano od nočnega zraka. Zvečer zbežati, kot krila nositi, kot iskre kresati za petami. Kot veter nositi, kot krila pete brusiti, bliskati, vrteti. Ti co-conspirators, ki čakajo zloženi, z zloženimi krili, na pol poti, ki je meja. To izbezati iz mejnih grofi. Iz mej med njimi, ki niso meje med nami, ki nas ni. Na pol poti obstati, to steči po hudourniških plasteh, progah, ki jih še gozdari, ki tukaj živijo, ne poznajo. Ki tukaj cela leta sekajo, ne poznajo. Po pasteh nevretenčarjev, ki zijajo z ogromnimi usti. Z vlakom, z vagoni, z železnimi kolesi, ki ne poznajo nevrtenja. Ki režejo glave, položene na tire, ki režejo mejno krajino na dvoje enakih risov. Ko conspiradores, ki čakajo v mraku z železnimi kolesi in palicami. Na pol poti, kjer se ustavi pot. na pol poti, kjer se ustavi nebo v čakanju tistega, ki bo šel v nebo. Ta nošeni človek, ki ni drevo, ki se veji in seka. Kdo beži in kdo je bežan? To teči med tiri, med tem, ko švigajo vlaki. Med tem, ko v marki goli markizi stresajo jezo z golih oken. Med tem, ko margravi peljejo živino na pašo in so ta živina njihovi deželani in kdo zdaj tu profitira. Korak falange je neustavljiv. Na vseh teh mejah mejnih mark se ne ustavi. Na vseh teh podorih, ki jih ne poznam sredi tih mejnih gozdov. V vseh teh škraplah, kjer se odlomi noga vsakega, ki stopa z gotovostjo ali negotovostjo. Ponor sem s ponosom zaprl. Kako to nisem jaz? Kako spregledati to naključje, misliti, da ni bilo naključje? Ne govorim o teh dneh, ampak v takem pripovedovanju ni smisla. Ne govorim s svojimi besedami, ampak z drugimi. Cesta ima karakter makadama. Po tej cesti neumorno bežati. Cesta nima idej, nima misli, nima cilja. Cesta je mreža, ki ujame cestne ribe, bi bil rad cestna riba. Iz te marke in njenih markijev, toliko reči nezaznamovanih, ampak kaj? Ta taka ali drugačna tovarna zgodovine, v kateri se nič ne ustavi, noben stroj in noben stroj, ki misli. Zbežati iz teh mrež cest in mrež pajkov, ki niso pajki, in mrež strojev. Vsi, ki smo se tukaj zbrali. Tu sedim jaz in tu sedimo mi, stojimo na tem razpotju. Ena cesta je isto kot druga cesta, nobena ni sama zase klavrna. Končiči, ki se stikajo in reagirajo. Ena je obokana s kamnitimi oboki in druga asfaltna stoji na plasteh grušča in kamenja in peska. Po kateri ven po nobeni. Kdo je cesta, ki se imenuje cesta? Zbežati iz te grofije, ki je to. To, ki je to, ki je to. Zbežati na krilih mamuta. Ta taka ali drugačna zver, ki nima zgodovine, samo post zgodovino v svojih trdih stanovitnih kosteh v muzeju. Zbežati iz grofije, ki je muzej, pred grofi, ki so muzeji. Zbežati pred tem, kar ni več to. Zbežati pred očitnostjo. Kajti kje so danes marke in markiji? Kajti kje? Zbežati iz tega, kar te oklepa in postane to, kar te oklepa s tem, da iz tega bežiš. To je moja poševnica, tvoja mejna grofija. To tvoj poševnica, moj grof, ki bdi nad divjadjo svoje marke in racami svojega zaliva in oboje strelja z enako frekventnostjo, ob kateri si vsi zatiskajo oči. Samo ti, poševnica, jaz si jih ne in ali sva zato kaj boljša. Tri. Neformalne strukture med fraktali, to nič ne pomeni. Nenominalne strukture med zvrščenimi pošastmi po tej ravni ploščadi, ki je ravnina, ki nihče ničesar ne oponese, tako ravna je. Nemirne tektonske plošče v tem jajcu, ki ga nimam za dom, ki ga nihče nima za dom. Ta nihče. To, prav ta. Ta nihče, ki ga ne srečam v teh stavkih, ne v tem svetu, ki ga nosim s sabo na hrbtu. Ta ravnina je ravna samo za tistega, ki se po njej ravna. Ta geometrija nima naslovnika. Jaz sem njen naslovnik, jaz nočem biti njen naslovnik. Te premice se ne smejo nikamor stekati, pa se stekajo. Jaz sem njihov pastir, jaz nisem njihov pastir, jaz nočem biti njihov pastir. To se ne ozira na to. To se na to ne ozira. Neformalne strukture med fraktali, ki so praproti, ker je tako najbolj enostavno. Postavljeno na eno samo mesto, čeprav so ravno oni na več. Čeprav so in niso. To ni nasprotje. To je poceni trik. Vse imam že danes. To se ne ozira na to. To je nekaj neuformljivega. Ne znam oblikovati tega fraktala v nefraktal in prav je, da ga ne znam, ker kaj bi bilo sicer. Če se te osnove hidrodinamike, če se te osnove termofilov in tistih, ki imajo radi ravnine, prepihane, če smo vsi eno in isto valovanje in če pri tem nismo, če se črte vedno stekajo, nikoli ne raztekajo, kam zdaj pridemo? Kam je to to? Koga je to to pred samim seboj zakrilo? Kaj implicira vse to skrivanje? Izriti pogleda, kdor se predaleč vase nagne, to je jasno. Kje so tu sploh lukne, v ravninah ni luken? Kje neki so, no, kje neki? Lukne imajo rade svoje konkavnosti in konveksnosti, razraščajo se daleč. To ni tisto, kar hočemo reči. Mi govorimo o anusih, ceveh, ki se stiskajo okrog sveta. To niso naše lukne, mi nismo naluknani. Toroidni veseljaki, ki plačamo svetu za vsakodnevni klistir. To nismo mi. Mi smo vsi odmašeni. To niso tiste črte, ki se križajo z nami. To nismo mi. To nismo mi. To smo nismo mi. Štiri. Zbirke. Grmade. Ampak to niso moje skrbi, ampak to niso moje roke na tej mizi s čigavimi predmeti nagrmadenimi. Ampak to nisem jaz, ampak... Če še toliko sortiram. To niso moje skrbi in to ni moje telo. Ne želim si ga, ampak sem ono. Ampak nisem, temveč si želim biti. To niso moje roke, ki tu počivajo in ne delajo. To niso čigave roke. Ki nič po polju ne grebajo, suhem, nenakopičenem. Ampak to ni moje telo in ni moje telo. Zakaj čevlju ne rečem, hodi? Očala ne vidijo bolje od tega, ki tu to vidi. Čakalnice, čakalnica. Čakaj, ampak to nisem jaz. Čakaj, to so krivine tirov, ki so krivine tirov, ki postanejo subkrivine, zareze, ki postanejo subzareze. Ampak to ni moj letni čas, v katerem je to. Zakaj ne rečem poletju naj poleti? One imajo zvite kače v glave, ne bojim se jih ali pa se jih bojim. Strah ni stvar v svetu, svet je stvar v svetu. Čakaj, da se ne zruši breg. Breg mosta brez mostovnih značilnosti. Po čem lahko pobegnem, če moje noge niso noge, ki bi lahko bežale? Po čem so tu kolesa, da si jih en kup nabavim? Po čem grejo mravljinci, zdaj? Ta lestev je od svetega Janeza od lestve. Po čem lahko splezam in zakaj plezam? Na vrhu izvem zakaj, ampak to ni vrh mojega temena. Po čem vem, da zbirke gorijo v teh kopicah, zbirke česa? Po čem pricurla ogen v moj osebni prostor, po ničemer, moj obmejni prostor, po ničemer.